22 martda Türkmenistanda ähli halk bağ ekmek çäresiniň ýazky mövsümi geçirildi. Bu çära döwlet emeldarlary bilen bir hatarda büdjet işgärleriniň we talip ýaşlarynyň müňlerçesi mejburi gatnaşdyryldy. Ahal welaýatynyň merkezi şäheri Arkadağdaky çära gatnaşan talipler 12 sagatlap çöröksiz suwsuz saklanandyklaryny, hajatxana zerurlyklaryny açyk meýdanda berja etmeli bolunduklaryny aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 24-nji martda paýtagtdan maglumat berdiler.
Ýokary hujaýlarynyň taliplary daňdan sagat 4-de institutlarynyň we universitetleriniň umumy ýaşaýyş çaýlarynyň öňüne düzüldiler. Soňra olary sargylan awtobuslara mündürip arkada şäheriniň daş töwereginde bagy kilmeli ýerler eltdiler. Olar ýerden sagat 5-de elleri pili bedreli we süýtüli taýin derejesine hatara düzüldiler.
Dip paýtagtly talip anonimlik şertinde gurrun berdi. Şondan soňra talipler ýokary derejeli guramaçylaryň görkezmesi boýunça bag ekmek çäresine girişdiler. Her bir taliba pürli bag nahallarynyň 25 sansyny ekmeklik buyruldy. Gyýyllaryň köpüsi baglaryň aşagyny, köçeleri arasalamak işlerine çekildi.
Ýöne bag ikisini gatnaşan taliplara tiz ekip ýerine gaýdyp bolmaýanlygy duýduruldy. Ýagny hemmeler bir wagtda başlap, bir wagtda hem oturmaly diýdiler. Ýokardan ýowrun oturanlyk barada görkezme berilmezden taliplere bölünüp berilen ýeri terk etmeklik gadagan edildi.
Dip aşawadyň ýokary kujaýlarynyň birinde okuyan ýene bir talip anonimlik şertinde gurrun berdi. Munun netijesinde talipler öýlen sagat 4-de awtobuslar gelýänçe bag nahallaryny ekmeli boldular. Bilim işgärleri talipleri gelende bolşýaly gaýdýan wagtynda hem sanaw boýunça awtobuslara mündürdiler.
Daňdan 4-de awtobuslara mündürilip getirilen we öýlen sagat 4-de ýene awtobuslara mündürilip ekidilen taliplere 12 sagatyň dowamyna suw çörek berilmedi. Olar ýanlary bilen getiren plastik gaplardaky suwlary gutaran soň suwsuz hasa kösenüler. Olaryň agyzlary kepäp, dowdaklary gurudy.
Dip aşşamatly talip aýtdy. Talipleriň ençemesiniň tassyklamagyna görä olar hajatxana zerurlyklaryny açyk meýdanda berja etmeli boldular. Oğlan ve qyz talipler oğlanlardan ve qyzlardan aylow halka düzüp açık meydanda tebiği hacatlarını berja ettiler deyip talip belledi. Bu yağdaylar taliplerin hususan da birinci kurslarda okuyan oğlanların ve qyzların köpüsünün arasında olu nägelelik dörütti. Olar velayetlerden paytahta gelip okap bilim alman deregine özlerinin çäreden çära kovulup halis edilendiklerini aýtdylar.
Döwlet emeldarlary bizi içerki siýasat maksatlarynda ulanyp bilimden mahrum edýärler dip talipler öz aralarında aýdyşýarlar.
Dip talip bellede. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada ýurdun bilim ministrligi bilen habarlaşyp telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda ähli halk bag ekmek çäresi ýylda 2 gezek, baharda we güýzde geçirilýär. Häkimetler bu çäräniň dowamında ýylda millionlarça düp bag nahallarynyň ekilýändigini aýdýarlar. Şu ýyl bu çäräniň ýazky tapgyrynyň dowamında tutuş ýurt boýunça agyç nahallarının 632.498 düwü ekildi. Şeýle hem resmi medianyň maglumatyna görä seýliýähler we tokoy zoologlaryny arasalamak, awadanlaşdyrmak işleri bilen birlikde jemi 2.260.836 düp bağa iýde etmek işleri geçirildi. Bağ ekişliň paýtagt Aşgabatyň eteginde geçirilen dabarasyna prezident Serdar Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Türkmen hökümeti we mediýasy bağ ekişligi daşky gurşaw goruma gönüktürlen çäre hükmünde mahavatlandyryary. Ýöne olar nahallaryň iýdesizlikden gurap galmagy we olaryň talipleriň büdjet işgärleriniň hasabyna satyn alynmagy barada hiç zat aýtmaýarlar. Şeýle de talipleriň we büdjet işgärleriniň bag ekişlige mejburi gatnaşdyrylmagy we bu çäräniň dowamında ýüzbeýüz bolýan ýagdaýlar barada hem mesele gozalmaýar. Şol Marvel aýtynyň häkimetleri sebitde gyş paslynyň dowam edýändigine garamazdan bag ekişlik davaralaryny 1-nji fevralda geçirdiler. Döwlet televiziýasyna öňünden reportajlar taýýarlamak üçin geçirilen bu çäre hem talip ýaşlary, mektep okuwçylary we büdjet işgärleri mejburi gatnaşdyrylmagy. Dey.